Se mnou ve studiu už je náš avizovaný odpolední host, kterým je antropolog, ale hlavně loďostopař Matěj Vohryzek. Hezké odpoledne.
Zdravím všechny posluchače.
Dneska tedy hlavně o lodním stopu. Matěj, Česká republika jakožto vnitrozemský stát bez moře, tady podle mě lodní stopování nemá úplně tak velkou tradici. Respektive třeba já jsem se o něm díky vám doslechla a dočetla úplně poprvé. Tak jak vy jste vůbec k lodnímu stopu, k loďostopu přišel?
To je hezká otázka, samozřejmě důležitá, protože tolik lidí tady takovouhle cestu neprožije. A pojí se k tomu historie taková, že jsem studoval rok v antropologii v Brazílii. Byl jsem na jednom projektu v Amazonii a potom jsem potřeboval vyvolat svoje analogické fotky vlastně. Jel jsem zpátky do Rio de Janeiro, kde jsem potkal jednoho Němce, který si sám postavil vlastní katamarán na Novém Zélandu. Tam jsme spolu vyvolali fotky kafem, sodou a vitamínem C, což je taková hezká story. A vlastně mi řekl, že je to naprosto normální, že lidi potřebují posádku na loď, aby se dostali z bodu A do bodu B. A vlastně tato celá, ten celý kontakt mě dostal k tomu, že jsem začal přemýšlet, když jsem se vracel zpátky z Brazílie, že bych se chtěl dostat na druhou stranu vlastně planety bez toho letadla a začal jsem stopovat lodě.
Takže ještě jednou zpátky, jo, abych si to trochu jako urovnala. Vy jste studoval v Brazílii, tam jste potkal Němce, co si sám postavil katamarán a tenhle Němec byl jako vlastně první člověk, kterýho jste si stopnul.
Je to tak, vlastně jsme jeli po pobřeží Rio de Janeiro a tam jsem si vlastně řekl, že to je možný a že vlastně takhle se dá cestovat zadarmo na lodi a dlouhý vzdálenosti, i když to trvá. Člověk musí mít samozřejmě čas, ale dobrodružství hodně velký.
Takže nejdřív jste se si stopnul katamarán, vlastně ručně vyráběný katamarán od Němce, s kterým jste se předpokládám nějak zkamarádil. Pak jste se ze studií z Brazílie vrátil zpátky do Evropy a začalo vám jako vrtat hlavou tahle možnost cestování.
Ano, a vlastně o tom bude i ta přednáška v Biooku a jde o to, že jsem po magistru antropologie šel pěšky vlastně až do Santiago a tam už jsem nevěděl, kudy dál. A tak jsem si řekl, že vlastně by to mohlo hezký začít stopovat lodi a dostat se vlastně přes ten Atlantik lodí. A takže jsem začal na Kapverdách vlastně hledat loď.
Takže jasně, takže ještě potom, co jste přijel zpátky z Brazílie do Evropy, dostudoval jste tady magistra antropologii, tak jste šel tu poutnickou cestu do Santiago de Compostela.
Je to tak.
Ano. Odkud? Předpokládám, že ne z Prahy asi.
Já jsem studoval právě v Lyonu ve Francii, že z Lyonu z Francie a potom dál vlastně přes západní Saharu až na ty Kapverdy.
Jste došel pěšky, jo, ještě?
Stopem různě, no, ale bez letadla vlastně. Celá historie a celý sen byl toho se dostat jakoby všechny na tyhle cesty bez letadla co nejdál a potom vlastně až k tomu loďostopu, až na ty Kapverdy, kde jsem věděl, že budou kapitáni a mořští vlčci, který budou hledat posádku.
Mm-hmm. Takže ta hlavní vaše myšlenka potom spočívá v tom, že chcete cestovat daleko tam, kam obvykle lidi lítají dneska poměrně už třeba jednoduše letadlem, tak obejít tu snadnost toho, té letecké dopravy.
Vlastně já jsem začal tu antropologii, tak jsem začal číst samozřejmě o všech dalekých cestách a věděl jsem, že to je možný, ale samozřejmě hodně lidem si myslí, jakmile je třeba letadlo nebo jakýkoliv jiný velký objekt cestovní, takže to není možný se tam dostat, ale já vlastně teď už jsem začal razit filozofii takovou, že za každým transportem nebo lodí, letadlem a tak dále se vždycky skrývá člověk, takže když toho člověka nějak zaujmete a dáte se s ním do řeči, tak vlastně je to jenom o domluvě a vlastně to jde nakonec. Takže jsem samozřejmě se chtěl dostávat dál a dál a představoval jsem si staré mořeplavce, kterým to trvalo dlouho a neměli jinou možnost, tak já se snažím trošku jít ke kořenům a zkouším takhle jezdit kolem světa.
Lodí. Takže to, že byste si stopnul někdy letadlo, tak o tom jste neuvažoval, protože jako vám ta letecká doprava přijde taková už moc snadná.
To je samozřejmě další výzva a teď na Azorech se to bude zkoušet stopování letadel, protože v Karibiku je to běžná věc, když se stopují vlastně privátní letadla. Takže je rychlá, ale zase je to další výzva, protože vlastně loď už vím, že se dá stopnout docela jednoduše.
Takže existuje i něco takového jako letadlo stop.
Ano.
Ale nebavíme se o těch velkých jako cestovních letadlech, co jsme s nimi zvyklí létat z letišť, ale jsou to jako nějaká menší privátní letadla. A ty trasy jsou zřejmě teda i o něco kratší třeba asi.
Je to tak, jsou to hlavně privátní letadla, takže je to vlastně vtipný v tom, že jedete zadarmo a ještě privátním letadlem a většinou v Karibiku nebo v Pacifickém oceánu. Takže to není spíš po Evropě. A zase je to o tom, že to je jenom o těch lidech, který vlastně vám dovolí vstup. A stejně je to i s těma loďma, což většinou bývají plachetnice.
Tak když se teď dostaneme k samotnému tomu procesu toho lodního stopu, tak asi první asociace většiny Čechů a Češek bude jako autostop, což je, že se postavíte někde vedle silnice s cedulí třeba na kartonu jako Liberec a máváte na lidi, který vůbec neznáte a doufáte, že vám někdo zastaví a pak vás tu hodinu dvě sveze svým autem. A je to většinou člověk, který ho vůbec neznáte. Tak předpokládám, že lodní stopování funguje trochu jinak.
Není to tak, že samozřejmě člověk skočí do vody s kruhem a plave a začne zvedat svůj palec. Je to o tom, že vlastně lidi se dostanou do maríny nebo do přístavu a vlastně tam hledají lidi, kteří jedou stejným směrem. První pravidlo je takový, že musíte najít člověka, který jede stejným směrem a potom můžou vlastně se snažím se s ním pobavit o tom, jestli by vás vzal na loď. Takže to je většinou taková zkouška toho, jestli umíte dobře vařit, jestli umíte dobře čistit loď, jestli umíte dlouho do noci být vzhůru, protože nejdůležitější na té lodi je vlastně držet noční hlídku, kterou jim vlastně tím kapitánům hodně pomáháte.
O jak velkých lodích se bavíme? Protože v případě těch letadel jsme vyloučili ta velká dopravní letadla, tak je to v případě lodního stopu stejný případ, že v případě loďostopu se jedná jako o nějaký jachty, já nevím, který mají třeba 30-50 metrů, ale nejedná se jako o nějaký velký zámořský lodě pro tisíce cestujících?
Je to vlastně plachetnice, jako si každý představí chorvatskou plachetnici třeba v Čechách, tak se jedná o 7 až 13 metrů. Já jsem měl na 13-metrové a 16-metrové lodi a potom na spousta dalších v Karibiku, ale tyhle hlavní byla 13 a 16 metrů. Normálně plachetní loď s plachtou a s motorem nějakým malým, když se jezdí právě třeba do maríny, ale nejsou to rozhodně trajekty. Hodně Francouzů se třeba snažilo trajektem přejet, ale je to strašná nuda, protože vlastně jenom jedete rovně za nosem a nemusíte nic moc dělat. Tady je to prostě naprostá dřina. Zubnul jsem za 3 týdny asi 5 kilo, 8 kilo vlastně na té lodi, protože jsme přejížděli ten Atlantik 3 týdny, vlastně 22 dní a byli jsme jenom 3 na té lodi. Ještě pes tam s námi byl.
Takže když se zrekapitulujeme tuhle vaší cestu přes Atlantik, tak to bylo odkud a kam přesně?
Jenom přes Atlantik vlastně takhle, tak první úplně loďostop pro mě začal z západní Sahary na Kanárské ostrovy. Z Kanárských ostrovů Las Palmas, největší vlastně marína, která je ještě v Evropě. Tak jsem vlastně našel loď velkým štěstím. Zabil za mnou pes a zrovna ten pes patřil majiteli té lodi. Loď se jmenovala Fuga, byl to argentinský kapitán s francouzskou přítelkyní a potom jsme se vlastně dostali na Cap Verde, což je archipelágo vedle Senegalu, což byla bývalá portugalská kolonie a je to spleť 9 ostrovů a odtamtud se vlastně jede ta zámořská cesta směr do Karibiku a tam jsem se dostal s tou stejnou lodí, měl jsem velký štěstí, že mi to nabídli znova, jsem se dostal vlastně do Guadeloupe, na Guadeloupe, což je francouzský ostrov, takže jsem vlastně se vrátil zpátky do Evropy a potkal jsem tam i svého otce.
Mě by zajímalo, když se na to kouknu z pohledu toho majitele té lodi, proč bych já, když teda chci jet jako s přítelkyní třeba přes Atlantik a mít jako pohodu ve dvou, proč bych si tam na tu loď měla brát nějakého úplně cizího člověka, který je jako lodní stopař, tak proč?
Ano, samozřejmě. Já když měl loď, tak bych tak o tom asi přemýšlel nad sebou, když jsem se viděl zrovna v tom Las Palmas, tak bych
to
asi
ne. To třeba zrovna vás, jako myslím obecně, jako kohokoliv.
Samozřejmě.
Proč bych
samozřejmě
tam měl kohokoliv jako vzít?
Je to zajímavý a je to takový, já vím, že je filozofie taková, že prostě když dobře děláte někomu, tak dělá, potom se to vám to vrací, tak to snažím se dělat taky tak a vlastně jde o to, že na druhou stranu ty lidi doopravdy potřebují pomoc. Ty kapitáni, když jsou sami na té lodi, tak to prostě neutáhnou, anebo to je hodně těžký. Takže vlastně, když se jede celou noc vlastně bez zastávky přes Atlantik, tak ta loď musí být hlídaná, musí se držet kurz, vítr, a musí se hlídat, aby hlavně nikdo do vás nenajel, protože když jede na autopiloto třeba ta loď, tak vlastně je hodně pravděpodobný, že zrovna ve vašem kurzu na druhou stranu naproti vám pojede nějaká loď a vy prostě se neprobudíte a normálně to do vás narazí. Takže ty kapitáni potřebují pomoc a prostě dvě ruce navíc a vy je vlastně nic nestojíte, vy jste jenom další pasažér a je to win-win business, protože vás to taky nic nestojí a jenom maximálně benzín nebo nějaký jídlo, takže to je vlastně hodně levná, ale dlouhá cesta, jak se dostat na druhou stranu zeměkoule a potom je na tom nejkrásnější, že se může pokračovat dál, protože lodí se dostanete všude. Takže to je hodně velká pouť, ještě větší pouť než to Santiago, protože jste vlastně mezi nebem a mořem jenom vy a nic víc.
To znamená ale, že pokud se někdo chce stát lodním stopařem nebo lodní stopařkou, tak by asi měl mít nějaký aspoň základní povědomí o tom, co na té lodi dělat. Jako jenom to, že bude někdo sympatický a řekne někomu, že by je, že jeho sen je jako cestovat přes Atlantik jakožto lodní stopař, tak to asi jen tak někoho neobměkčí. Takže jak vy i říkáte, tak je asi potřeba přiložit ruku k dílu a něco umět.
To samozřejmě je hodně důležitý, ale já bych se přiznal, tak jak jste řekla na úvodu, jak já jsem antropolog a rozhodně nejsem technicky ani jinak zručnej, ale vlastně nejdůležitější je na tom, abyste měl přesně tu kuráž a tu sen říct, že to doopravdy chcete. Já vím, že to vypadá většinou jako klišé, ale je to prostě pravda. Takže já jsem se zatím šel a viděl jsem, že to funguje, že to musí, takže to tak prostě je. A tím pádem jsem na tu loď vkročil a odjel jsem. A vlastně stačí jenom to, že máte dvě ruce a máte nějaký selský rozum. A samozřejmě musíte vědět, že to není žádná cesta růžovým sadem. Je to doopravdy náročný, hodně náročný.
Protože tady v České republice se těch lodních stopařů, Matěj, zas tak moc není. Tak pojďte pro představu popsat pro někoho, kdo ani necestoval nikdy dlouho třeba na plachetnici. Co za úskalí to skýtá, protože nějaká moje romantická představa plavby na plachetnici vůbec nemusí odpovídat realitě.
Člověk, je to pravda, člověk si musí uvědomit, že jde na hodně dlouho a že není cesty zpět. Takže vlastně, když se rozhodne, že člověk doopravdy jede, tak se musí obrnit představou takovou, že na 13 metrech čtverečních zůstane s lidma, který tolik nezná, třeba 3 týdny. Takže to je hodně velká psychická válka. Nemusí to být, v mém případě to bylo. A jsem hrozně rád za to, že jsem to přejel ten Atlantik, ale nebylo to jednoduchý.
Takže ve vašem případě to právě ta válka byla nebo nebyla? Teď mi to není úplně jasný.
Byla, naštěstí tam byl pes, který se jmenoval Oj a ten naštěstí mě dostával do hezkých chvílí, ale samozřejmě člověk si musí uvědomit, že naprosto není žádný luxus. Já rozdělu 2 rodiny plachetnic, samozřejmě jich je tam víc, ale já, co jsem potkal, tak jsou buď to naprosto bohatí lidé, kteří prostě jedou jednou za rok plachetnicí a potom ji tam nechají v Karibiku a někdo jim přiváží zpátky. A nebo jsou takzvaní trošku bezdomovci vlastně moří, který samozřejmě mají loď, ale nic jiného. A vlastně potom jsou ještě další, co jsou taky mladí lidé, kteří samozřejmě nechtějí do žádného korporátu ani práce, co takhle jezdí kolem světa. A je to jejich takový velký sen a vlastně se jim to vždycky vyplní většinou. A já jsem byl vlastně s jedním párem, jeden kapitán argentinský, který pracoval ve Francii a vlastně si tu loď taky postavil sám, což je neuvěřitelný, protože jezdil zpátky vždycky do Argentiny, tam vždycky nějakou součástku koupil a vlastně takhle stavil 15 let a mezi tím měl nádobí v restauraci ve Francii. Takže to je taky jedna z historek samozřejmě.
Nicméně, když se vrátím k tomu, že to asi nemusí být úplně psychicky jednoduchý, teda být na 13 metrech čtverečních vlastně non-stop s 2 lidma, nebo kolik jich tam bylo, 2 lidi a pes, který člověk vůbec nezná, tak co bylo třeba psychicky nejtěžší, nebo co bylo jako nějaký nejtěžší okamžiky, co si my tady nedokážeme představit, kdo jsme na plachetnici nikdy nejeli?
Pro mě nejtěžší určitě bylo víc panem kapitánem, co tak většinou bývá, který se tvářil, že je v pohodě a vlastně ve výsledku, když potom na něho to bylo hodně, tak to nebylo tak jednoduchý, ale samozřejmě druhá věc je jídlo a voda, že jsme neměli lednici, takže vlastně to si člověk uloví, tak má na den rybu, potom nějakou zeleninu zkaženou a tak dále. A jinak voda samozřejmě není nikdy dostatek, takže většinou jsem měl pocit, že pes toho vypije víc než já. A třetí úplně nejhorší věc, nejtěžší, ale vlastně na druhou stranu nejkrásnější, je když se drží ta noční hlídka. Takže vy vlastně vidíte zapadat měsíc a na druhé straně za váma zase vychází slunce, takže vlastně jedete, jak to prostě tak funguje, ten vesmír, tak jedete z východu na západ, takže to je právě krásný. A ty noční hlídky většinou se měníval třeba i 9 hodin, kdy nemůžete ani zahřmouřit oko, protože se může změnit vítr a vy musíte změnit plachty. Takže velká únava a vlastně nedostatek potravy. a potom k tomu vlastně se dostává ta psychická válka, kdy vlastně vy chcete mít chvilku klidu a vlastně nikdy klid nemáte, protože kdykoliv vás kapitán může zavolat, abyste prostě musíte mu pomoct. Takže veliké vyčerpání, ale takový to krásný, kdy právě máte tu noční hlídku, kolem vás svítí plankton, odráží se hvězdy a vy jste sám a je to naprostá fantazie, cítíte se sami na světě, že nikdo okolo vás prostě není. Takže to je naprosto super. A pod váma, 3000 metrů hloubky, když nevíte, co se tam pod váma děje.
Jak to bylo třeba s nějakou morskou nemocí nebo s nějakou morskou bouří nebo tak? Bylo vám třeba někdy špatně nebo... Jak se s tímhle srovnává vlastně jako suchozemec?
Je to hodně zajímavý. Vlastně, když se dostanete na druhou stranu světa, vystoupíte na břeh, tak vlastně ještě tak 2-3 dny to s váma mete jako pračka, prostě nemůžete spát. Na té lodi se na to zvyknete. Já mám asi štěstí od maminky, že se mnou hodně cestovala a houpala se mnou, takže já jsem naštěstí žádný problém absolutně neměl. Většinou zabírá pro další loďostopaře banán, Coca-Cola, takže to vždycky funguje. A vlastně důležitý mít pořád něco v břichu, abyste nejel na volno.
Nicméně asi je potřeba i si uvědomit tohle, že když teprve potom jako třeba po pár dnech zjistíte, že vám je prostě špatně, tak máte před sebou třeba další 2 týdny, kdy ještě navíc musíte na té lodi fungovat a omluvenka to, že je vám špatně, protože na to nejste zvyklí, asi úplně nefunguje.
Bohužel ne, no. Musíte doopravdy překročit svoje hranice, všechny svoje motivace vlastně dát trošku stranou a musíte fakt mít svoje ego úplně na zemi, abyste prostě na té lodi přežil. Ale nechci říkat, že to je úplně strašlivá cesta, je to prostě hodně vnitřní filozofická meditace, která se stane, do toho je to hodně fyzický samozřejmě. Takže to samozřejmě není charter, že byste si zaplatili loď a tam by vám servírovali jídlo. Tak to si prostě není, je to namáhavý.
V případě autostopu se dost často zmiňovaly různý jako až přehnaně strašidelné historky o tom, co všechno se vám může stát, respektive rodiče tak často straší svoje děti, nebo spíš jako teenagery, proč nestopovat auto, co všechno se může stát. Jak je to v případě těch nebezpečí a stopování lodí?
Jako všechno ve světě je to hodně o pocitu svým, jaký máte s tím člověkem před vámi. Já ze začátku jsem měl úplně skvělý samozřejmě pocit, potom se to trošku pokazilo a to není žádný tajemství, to je prostě realita. Co se týče třeba samozřejmě, bohužel je to tak žen, tak většinou bývá mořský vlci, který samozřejmě jsou sami na lodi a když přijde mladá žena, která chce cestovat, tak hodně z nich si třeba bohužel neuvědomuje, že s tímhle mořským vlkem stráví 3 týdny na lodi a že fakt není cesty zpět. Takže bych si dával jenom na tohle pozor. Ale rozhodně bych na druhou stranu nestrašil, protože nikdy jsem neslyšel žádnou špatnou povídku, historiku, že by se dělo něco špatného. Všichni dojedou na druhou stranu moře, oceánu vždycky bezpečně. A vlastně, když se jede, to je důležitý říct, vždycky se jezdí na konci listopadu a do konce února je ten správný vítr, potom už začínají cyklony, hurikány a tak dále. Takže určitě si tu cestu musí člověk dobře naplánovat, aby byl ve správný čas na správném místě a jezdí se právě z Las Palmas anebo až z Cap Verde. To jsou vlastně ty námořnické cesty přes ten oceán. Ale tam to samozřejmě nekončí, potom se jede panamský průplav až třeba do Japonska. Takže.
Když byste už tuhle cestu absolvoval přes Atlantik, tak máte teď v plánu nějakou další cestu lodním stopem někam dál nebo nějakou jako náročnější cestu nebo teď přesedláte právě na to stopování těch soukromých letadel, což je jako třeba nějaká další meta?
Teď úplně nejblíž za týden Azorské ostrovy, tam se budu snažit dostávat z ostrovu na ostrov, což je pořád Portugalsko, ale vzdálené, mám tam kamarády, kteří tam žijou, takže bohužel jsou drahé letenky a lodě, takže samozřejmě se budu snažit stopovat lodě. A potom další plánuju samozřejmě hedvábnou stezku a potom po dokončení
hedvábné stezky. Tak samozřejmě to není úplně, říkáte plánuju samozřejmě, tak většina z nás to samozřejmě neplánuje, ale plánujete samozřejmě hedvábnou stezku.
Tam je právě důležité si uvědomit, že zůstávají většina kolonii evropský všude ve světě, takže plánuju se dostat do Nové Kaledonie, což je francouzský ostrov a právě loďostopem a tam se právě dá pracovat krásně v eurech a nemusí nikdo řešit vízum ani nic dalekého, i když jste na konci druhého světa. Takže plánuju samozřejmě Pacifik, což je taková další většinou meta pro lidi, co stopují lodě nebo jezdí lodí a třeba i si nějakou tu loď postavit.
Ale jako taková asi úplně, když by chtěl někdo úplně s loďostopem začít, tak doporučujete vůbec začít třeba kde? Jako do Las Palmas se rovnou jít postavit a jet přes Atlantik? A nebo jsou nějaký jako jednodušší, dejme tomu začátečnický, kratší loďostopní trasy?
Já jsem tomu taky nemohl uvěřit, ale říká se, že vlastně Středomořní moře a vlastně když se jede třeba z Francie přes Španělsko dolů, tak většinou to bývá mnohem divočejší než ten Atlantik jako takovej. Takže říká se tomu hezky atlantská louže, že vlastně když se jede ve správnou chvíli, tak se vám nemůže nic stát. A tím pádem klidně příjemný by mohl být přejezd právě z Las Palmas na Kapverdy. Někdy samozřejmě jedete u břehu Mauritánie, kde jsou piráti, doopravdický piráti, takže tam je třeba ta noční hlídka docela důležitá, protože spousta detailů, ale je důležitá, abyste právě když tak upozornil kapitána. Ale je to příjemný přejezd, takový krátký týdenní vlastně. A samozřejmě potom Řecko, Chorvatsko, ale samozřejmě to není tak dobrodružný, protože prostě tam lodí je na malém území mnohem víc.
Říká náš dnešní host, kterým byl antropolog, cestovatel, lodní stopař, možná v budoucnu i letadlový stopař Matěj Vohryzek. Pokud byste se o tomhle tématu Matějovi cesty a o jeho zkušenostech chtěli dozvědět víc, tak ještě jednou připomínám, že v úterý 26. března ho zastihnete v pražském Biu Oko od 10 hodin večer v rámci akce Diáky cestovatelské přednášky. Jinak těch cestovatelských přednášek je v rámci akce Diáky mnohem víc a i na úplně jiná témata, takže myslím, že si tam každý, i ten, kdo třeba už teď ví, že lodní stop pro něj není, najde něco pro sebe. A my děkujeme Matějovi za návštěvu a za to, že nám suchozemcům aspoň trochu zprostředkoval zážitek z lodního stopu. Díky, Matěj.
Já děkuju moc za poslouchání, mějte krásný den.